Infekcie močových ciest sú bežným a často bolestivým stavom, ktorý postihuje milióny ľudí na celom svete. Zatiaľ čo primárne príznaky infekcie močových ciest sú dobre známe, ako je napríklad časté močenie, pocit pálenia a zakalený moč, existuje ďalší významný dôsledok, ktorý často zostáva bez povšimnutia, a to vplyv na kontinenciu moču. V dnešnej epizóde nášho podcastu budeme skúmať základné príčiny infekcií močového mechúra, vplyv opakujúcich sa infekcií na funkciu močového mechúra a potenciálnu súvislosť medzi týmito infekciami a rozvojom alebo vznikom inkontinencie. Okrem toho budeme diskutovať o dôležitosti správnej diagnostiky, manažmentu a preventívnych techník, ktoré nám môžu pomôcť znovu získať kontrolu nad zdravím močového mechúra a udržiavať optimálnu kontinenciu moču. Moje meno je Adriana Pobehová a vediem pacientskú organizáciu Inkoforum, ktorá šíri osvetu o tak málo komunikovanej téme, akou inkontinencia rozhodne je. Táto epizóda vznikla s podporou spoločnosti Astellas. Mojím dnešným cieľom je objasniť pre vás, našich poslucháčov, zložitú súvislosť medzi infekciami močových ciest a inkontinenciou. Odhaliť základné mechanizmy močového traktu a zistiť vplyv infekcií močových ciest na rozvoj a pretrvávanie úniku moču. Dúfam, že lepším pochopením tejto témy pomôžeme mnohým z vás v prevencii alebo lepšom zvládnutí týchto nepríjemných stavov. Na zodpovedanie mojich otázok som si dnes pozvala nášho najčastejšieho hostia, profesora Švihru, a opäť o ňom spomeniem pre tých, ktorí nepočuli naše predošlé epizódy, že profesor Švihra pôsobí na urologickej klinike Univerzitnej nemocnice Martin a taktiež na Jeseniovej lekárskej fakulte v Martine. Pán profesor, vítajte, opäť vás rada vidím v našom podcaste a počujem samozrejme.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za privítanie.
Dnešnou témou je močový trakt alebo močové cesty. Poďme si na úvod teda vysvetliť, čo si pod týmto pojmom môžeme predstaviť. Aké orgány sem spadajú alebo aké sú ich hlavné funkcie?
Močové cesty sa členia na horné močové cesty a dolné močové cesty. Môžeme si to predstaviť ako spojené nádoby, to znamená, že jeden systém ovplyvňuje systém druhý. Dolné močové cesty tvoria močová rúra, močový mechúr a horné močové cesty tvoria močovody a panvičky. Zakončenie horných močových ciest je obličkami. Obličky fungujú ako filter krvi, ktoré vytvárajú moč ako odpadový produkt, ktorý sa istým sociálne a hygienicky priateľným spôsobom odstraňuje cez horné a dolné močové cesty z tela človeka von.
A aké majú teda funkcie ešte tieto orgány?
Dolné močové cesty majú dve hlavné funkcie. Prvá je uskladňovať moč a druhá je vyprazňovať moč. Pri uskladňovaní moču znamená, že močový mechúr je dostatočne upokojený, aby sa objem zväčšoval priamo tým, ako priteká moč z horných močových ciest. Ten prítok moču je za normálnych podmienok asi 60 až 100 ml za hodinu. No a vyprazňovanie moču je dejom opačným, kde močový mechúr sa dostatočne kontrahuje, uvoľňuje sa močová trubica, uvoľňuje sa zvierač a panvové dno a človek vyprázdni tento nahromadený moč von bez akýchkoľvek nežiaducich vplyvov, mám na mysli nejakých bolestí alebo nejakých prerušovaní močenia alebo akýchkoľvek diskomfortov, ktoré by tieto vplyvy mohli spôsobovať. Horné močové cesty, pretože sú spojené s dolnými, musia byť synchronizované. A znamená to, že vzniká tzv. Tlakový gradient alebo tlakový spád, kde najvyšší tlak je v horných močových cestách a smerom do dolných močových ciest sa tento gradient znižuje. Prečo je to tak? Ide o to, aby tok moču bol len jednosmerný, pretože v opačnom prípade, a poznáme také ochorenia, spôsobuje tento spätný tok moču infekcie horných močových ciest a infekcie obličiek. Takže vyváženosť znamená, že súhra medzi dolnými a hornými močovými cestami je podmienená rozdielmi v tlaku práve plnenia močového mechúra.
Takže už ste načrtli, že teda môže tam dochádzať k nejakým problémom. S akými chorobami sa v súvislosti s močovými cestami môžeme stretnúť?
Stretávame sa najčastejšie s ochoreniami prostaty u muža, ale podotýka musí to byť muž, ktorý je v strednom a vyššom veku. Pokiaľ sú to ochorenia prostaty, dominuje jednoznačne benigná hyperplázia prostaty a v niektorých prípadoch je to aj rakovina prostaty. V nižšom veku, mám na mysli v strednom veku a v mladšom veku u muža, vznikajú zápaly prostaty, ktoré práve majú dopad na uskladňovanie, ale aj vyprázdňovanie močového mechúra. U žien sa najčastejšie vyskytuje únik moču, kde tento únik moču je spôsobený buď nedostatočným uzáverom panvového dna, alebo na strane druhej, čo je menej častejšie, dráždivým močovým mechúrom. A jeden vplyv, ktorý má na vznik dráždenia, majú práve zápaly dolných močových ciest. Preto my musíme vždycky odlíšiť, o aký pôvod sa jedná, aby sme mohli zahájiť správnu liečbu týchto poruch. Už je vo vyššom veku, do tohto systému ešte prichádza aj ochorenie tzv. Prolaps orgánov panvového dna, kde dochádza k vyklenutiu pošvy a v takomto prípade pacientky majú sťažené vyprázdňovanie, pretože vzniká tzv. Zalomenie močovej trubice a toto sťažené vyprázdnenie zase spôsobí kaskádu ďalších dejov, ako je hromadenie moču, zápalové zmeny v dolných močových cestách, tvorbu kamienkov a v niektorých situáciách sa tento infekt prenáša spätným tokom do horných močových ciest a vzniká veľmi vážne ochorenie, akutný zápal obličiek. Nespomenuli sme ešte jednu veľmi špecifickú skupinu, čo súvisí vo vyššom veku, a to je ochorenie nervového systému. Nervový systém je koordinátor medzi močovým mechúrom a panvovým dnom a v prípade, že tento koordinátor je poškodený, napríklad po mozgových príhodách, pri rôznych zápalových ochoreniach mozgu alebo vôbec aj pri nejakých úrazoch, stavoch po operáciách mozgu, eventuálne chrbtice, eventuálne veľmi pertraktované ochorenie skleróza multiplex, dochádza k tomu, že pacienti vedľa týchto ochorení primárnych, čo majú s močovým mechúrom, majú ešte problém aj s koordináciou, pretože nervový systém je narušený a reflexy nefungujú tak, ako by správne fungovať mali.
Poďme si ale dneska rozobrať viacej tie infekcie močových ciest. O čo sa jedná? Čo ich vlastne spôsobuje? Prečo tam vôbec vzniknú?
Infekcie močových ciest majú pôvod v cudzorodých mikroorganizmoch, najčastejšie bakteriálnych, ktoré štandardne v našom organizme fungujú ako zásoba rôznych prospešných látok, fungujú v hrubom čreve a v konečníku. V prípade, že sa dostanú na iné miesto pôsobenia, tým sú dolné močové cesty, či už je močová trubica, alebo je to močový mechúr, tak majú tu ideálne podmienky na pomnoženie a dochádza tu ku komplikovaným dejom vzájomného ovplyvňovania toho hostiteľa, ktorým je náš močový systém a toho parazita, ktorým je de facto tento bakteriálny mikroorganizmus. No a vznikajú zmeny zápalové, kde tie sa prejavia tým, že sliznica močového mechúra začne opúchať, začne bolieť a celá kaskáda je vytvorená tým, že pacient začne často močiť a má pri močení bolesti. Tieto mikroorganizmy bývajú rôzneho pôvodu. Toto, čo som hovoril, sú najčastejšie. Okrem toho bývajú ešte iné. Tých bakteriálnych infekcií je veľmi veľa a rôznych typov, podtypov, kde sa ukazuje, že sú tam aj tzv. Baktérie dobré, vedľa týchto baktérií zlých, keby som to takto jednoducho mal povedať. A hovoríme v tomto prípade o tzv. Mikrobiome dolných močových ciest. Tá téma sa veľmi začala diskutovať v ostatných 10 rokoch, práve z toho dôvodu, že sa ukazuje, že nevyvážený stav medzi dobrými baktériami, ktoré štandardne v našom močovom mechúre fungujú, a tými zlými baktériami, ktoré sa tam dostávajú najčastejšie z vonkajšieho prostredia, tak ten nevyvážený vzťah spôsobí, že prevládajú zlé baktérie a tie dobré baktérie sú utlačené do úzadia. A tuto je aj cesta k tomu, kde sa začína hovoriť o tom, ako obnovovať túto rovnováhu v prospech dobrých baktérií. To znamená zasiahnuť do liečebného procesu, aby ten mikrobióm sa obnovil. To je tá skupina tých dobrých baktérií. Čiže veľmi intenzívne sa v tejto časti pracuje, najmä aj z toho dôvodu, že mnohé zlé baktérie začínajú byť rezistentné na našu liečbu. Takže my musíme nájsť nejaké východisko, aby sme ten rovnovážny stav dokázali ovplyvniť aj takýmto spôsobom, o ktorom som hovoril.
Veľmi často v tejto spojitosti počúvame o baktérii E. coli. A teraz na základe toho asi usudzujem, že ona je tá dobrá baktéria, ktorá je vlastne práve asi teda v hrubom čreve. A keď prejde do močového traktu, tak už tam už nie je teda asi dobrá a tam je práve pre toto prostredie asi zlá.
Áno, práve E. coli, je to Escherichia coli, je tou dobrou baktériou v úvodzovkách, keď je v našom gastrointestinálnom trakte, kde má vplyv napríklad na tvorbu vitamínov, má vplyv na tvorbu zase mikrobiomu hrubého čreva, úpravu vlastne aj sliznice hrubého čreva. Ako náhle sa ale dostane z tohto preňu normálneho prostredia do prostredia moču, to znamená do prostredia dolných močových ciest, tak dramaticky sa jej vlastnosti menia v náš neprospech a dochádza práve k tým pomenovaným javom, o ktorých som hovoril, a to je bolesť, opuch a pálenie pri močení so všetkými týmito nežiaducimi dopadmi.
Ja trošku predbehnem svoje otázky, ale keď spomíname túto E. coli, ako potom vlastne sa lieči práve toto, keď vlastne tá E. coli nie je na správnom mieste? Keď nasadíte, laicky, keď sa na to pozriem, keď nasadíte antibiotickú liečbu, nemala by ju potom vyničiť vlastne aj na tom dobrom mieste a nedojde nejakému problému, že vlastne vzniknú problémy aj v hrubom čreve potom?
Práve že dôjdu, pretože tým, že my dávame látky nazvané buď chemoterapeutika alebo antibiotika, tak nie sú cielené len na jeden orgánový systém, ideálne v našom prípade na dolné močové cesty, ale sú aj nežiaduce účinky, odhliadnúc od toho, že sa metabolizujú cez pečeň, čiže môže dojsť k poškodeniu pečenie, môže dojsť k poškodeniu rastu kosti a podobne. Ovplyvňujú samozrejme aj tie naše cielené baktérie, ktoré sú na dobrom mieste, a v takom prípade dochádza k postihnutiu hrubého čreva, konečníka, a pacienti majú napríklad hnačky. To sme opakovane pozorovali, kde už po úvodných dávkach pacientom sa síce uľavilo, ale zas dostali také veľké problémy s tvorbou stolice, že sme tú liečbu museli ukončiť. A to je práve cesta k tomu, že sa hľadajú možnosti, ako cielene zareagovať aj na baktérie, ktoré sú v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Mm-hmm. Inak povedané, aby boli len na tom správnom mieste a v správnom čase, a to je hrubé črevo. Ale nezabúdajme aj na jednu veľkú skupinu, kde aj tieto baktérie, ktoré sú dobré, sa môžu vymknúť spod kontroly, nastávajú tam rôzne genetické abnormality a tvoria potom napríklad aj zdroj pre nozokomiálne infekcie. To znamená, že to sú tie infekcie, ktoré si môžeme priniesť zo zdravotníckeho zariadenia. My sa toho samozrejme bojíme a robíme všetky záležitosti a všetky opatrenia, aby sme toto eliminovali, ale nevždy sa to dá a potom v podstate má pacient nozokomiálnu infekciu po nejakom zákroku.
Prejavujú sa všetky tieto mikroorganizmy rovnakými príznakmi, alebo dokáže to už, ja neviem, pacient nejak subjektívne vôbec rozdeliť, že mám takéto prejavy, tak je to asi E. coli, mám takéto prejavy, tak je to niečo iné?
V tomto prípade ani nie, pretože tie úvodné prejavy vo väčšine prípadov bývajú podobné. Skôr ide o to, aký má, povedzme by som to tak nazval, agresívny potenciál tá príslušná baktéria, že sa neusídli len v dolných močových cestách, ale začne útočiť aj na horné močové cesty a na obličky. A toto samozrejme ten pacient dokáže postihnúť a vysvetliť, pretože ako náhle je infekcia obličiek, začínajú vysoké horúčky, bolesť boku a tie horúčky dosahujú 39-40 stupňov Celzia. Čiže toto určite každý si všimne, že táto baktéria je akási agresívnejšia. Samozrejme pri bežných postihnutiach dolných močových ciest, pokiaľ nie je liečená, lebo tá liečba tiež môže byť odlišná podľa rezistencie, tak v tých úvodných hodinách sú tie prejavy aj všetky tie okolnosti prakticky rovnaké.
Aké máme rizikové faktory pri týchto postihnutiach?
Primárne tie rizikové faktory sú pacienti, ktorí mali opakované infekcie, pretože tam je už šanca, že tá baktéria je agresívnejšia a znamená, že je rezistentnejšia na liečbu, čiže je odolnejšia, dá sa povedať. S tým súvisia aj pacienti, ktorí majú riziko nejakej tzv. Imunologickej nedostatočnosti, čiže sú to starší ľudia, môžu to byť pacienti po operáciách, môžu to byť pacienti, ktorí majú cukrovku, môžu to byť v podstate deti, ktoré majú nejaké ochorenia krvotvorby. Čiže týchto situácií je tam pomerne veľa, ale v zásade, keď pominieme tieto rizikové faktory, tak mnohokrát, a mávame to aj potvrdené, najmä ženy, pacientky, sa vyliečia samé tým, že majú to šťastie, že tá baktéria nie je tak agresívna a povie, zvýšila som príjem tekutín, pila som nejaký čaj a ono mi to za 2-3 dní ustúpilo. No mala šťastie, že tá baktéria ešte nebola taká agresívna a že tie jej vlastnosti neumožňovali, aby prenikla do horných močových ciest a nespôsobil akutný zápal obličiek.
Uh-huh. To ešte prejdeme teda k tomu, ako si aj pacienti môžu pomôcť. Ešte sa vrátim k tomu, že vlastne keď tie mikroorganizmy vstupujú teda z vonkajšieho prostredia, tak predpokladám, že asi viacej postihujú infekcie práve ženy.
Áno, súvisí to s anatomickými rozdielmi medzi mužom a ženou. U ženy je tá močová trubica kratšia, má asi 3 až 4 cm. Súvisí aj s tým, že tieto dobré baktérie v správnom čase na dobrom mieste, čiže v konečníku, sa dokážu pohybovať po hrádzi, čiže keď je nejaká nedostatočná hygiena, respektíve keď je násilím buď pomocou nejakého papiera po toalete alebo aj vložky zabezpečený ten presun po tej hrádzi u ženy, tak tá baktéria sa jednoduchšie dostane do ústia močovej trubice a poputuje doslova do močového mechúra. Ale to nestačí. Tam musia byť ešte aj iné okolnosti a jedna z tých okolností je práve imunitná reakcia samotného hostiteľa, čiže nás, ako reaguje a dokáže sa vysporiadať s touto baktériou. Preto aj my vieme, že sú isté hraničné množstva baktérie, ktoré už považujeme za infekciu a pokiaľ toto množstvo je nižšie, tak to nepovažujeme za priamo infekt močových ciest so všetkými tými negatívnymi dôsledkami, ale len za prítomnosť nevýznamného množstva baktérií v moči.
Mhm, čiže vlastne môžeme tam mať nejaké množstvo tých baktérií, áno. Nemusíme mať príznaky a pociťovať nejaké problémy a tým pádom ten stav ani nemusíme riešiť. Kedy už by sme mali?
No jednoznačne to každý na to príde, že ak začne mať rezanie pri močení toho ľudovo povedaného v úvodzovkách rezáka, to znamená, že pacienti majú pocit, že v močovej trubici majú soľ, alebo že tam majú nejaké rany, do ktorých nejakým spôsobom prúdi moč a im to neumožňuje sa normálne vyprázdniť, proste to štípe, bolí. Rovnako býva u žien, ale aj u mužov to býva, typické, že po vymočení, pretože zadná a predná stena močového mechúra sa dotknú o seba na konci močenia, tak to zabolí, pretože tá sliznica pri zápale je veľmi edematózna, bývajú tam trhliny a do tých trhlín sa môže dostávať napríklad moč, čo je veľmi koncentrovaný roztok anorganických látok. a tam sú nervové zakončenia, ktoré bolia. Ja to vždycky hovorím pacientom, že predstavte si, že máte reznú ranu na prste, že sa porežete pri krájaní chleba a teraz zoberte z kuchynskú soľ a nasypte si tú soľ do tej rany. Tak uvidíte, ako to budete cítiť. Pokiaľ nie je tá koža porušená, tak je tam ochranná bariéra. My takúto istú ochrannú bariéru máme aj v močovom mechúre. Je to špecifická tzv. GAG vrstva, ktorá mukopolysacharidová, ktorá nás chráni pred týmito nežiaducimi účinkami de facto odpadového produktu, akým moč je, ktorý je veľmi koncentrovaný. Ako náhle vzniká zápal, narušujú sa tieto ochranné mechanizmy, dostáva sa do kontaktu s hlbšími štruktúrami moč, s hlbšími štruktúrami sliznici močového mechúra moč, tak to začne bolieť. Presne ako ten príklad pri porezanej rane a nasypania soli do rany. Takže našou úlohou je, aby pacienti vedeli, že keď dostanú takéto bolestivé močenie, ktoré sa prejavuje už aj tým, že je časté. To sa jednoducho dá vysvetliť, lebo sme si povedali možno 60-100 ml za hodinu pritečie z horných močových ciest. No a keď táto koncentrovaná látka sa dostane po pol hodine do močového mechúra, tak pacient sa začne brániť, pretože ho to začne bolieť, lebo sú zase trhliny, ktorými sa táto koncentrovaná látka dostáva k nervovým zakončeniam. No a obrana je aká? Vyprázdniť. A to je ten dôvod, prečo majú pacienti a najmä pacientky časté nutkanie na močenie. Čiže nie len, že reže pri močení, ale ešte aj musí chodiť pomaly každých 15-20 minút sa vyprázdniť, čo je de facto ochranný mechanizmus, aby nemali bolesti.
Vieme v nejakom počiatočnom štádiu si pomôcť sami? Ste vraveli, že pacientka začala viacej piť, takže zvýšila príjem tekutín. Pomôže to?
Samozrejme, pretože stále je tam to nepoznané, ktoré sa v súčasnosti aktívne študuje. A to je stále ten boj tých dobrých baktérií a tých zlých baktérií, čiže toho mikrobiomu. Tých dobrých baktérií, toho mikrobiomu, boli práce, ktoré publikovali, sa ich tam vyskytuje asi 50 rôznych druhov. Čiže boli to rôzne genetické analýzy, ktoré toto potvrdili. No a práve tie veľmi zložité interakcie my zatiaľ ešte nepoznáme. Ako fungujú vlastne s tými zlými alebo s tými parazitujúcimi baktériami, ktoré sa dostanú do močového mechúra. Ale jedno vieme, že ako náhle zvíťazí táto zlá baktéria, v takom prípade majú pacienti ťažkosti. No a tá liečba je zo začiatku samozrejme možná, príjem tekutín, ale ak sa príjmu tekutiny, mnohokrát tí pacienti sa im bránia, tak sa zvýši práve to nutkanie a tá bolesť. Samozrejme, môže sa znížiť koncentrácia moču, takže to je prvá pomoc, aby sa tá koncentrácia moču znížila, takže by sa nemali piť vlastne látky, ktoré sú dráždivé. Mám na mysli alkohol, mám na mysli kávu, mám na mysli, ja neviem, látky obsahujúci kyslíčnik uhličitý, obyčajný čaj, pretože sa pacienti vždy pýtajú, čo si môžem dať, či mi toto pomôže, taká bylinka, onaká bylinka, nie sú na to dôkazy. Je to obyčajný čaj alebo obyčajná čistá voda, nie ľadová, ktorá takýmto spôsobom môže zriediť koncentráciu moču a tým si pacient môže dočasne uľaviť.
Uh-huh. Takže tu máme dobré vodu alebo čaj, čiže dostatočný príjem tekutín. Čo napríklad, ja neviem, brusnica alebo demanoza sa spomína?
My sme v súčasnosti vo vedeckom poznaní naklonení tomu, že všetko má byť overené a to je potom pravdivé. Ak to overené nie je, tak je to v podstate de facto problém, pretože nemôžem odpovedať ani áno, ani nie. Uh-huh. Čo sa týka spomenutých prípravkov, veľa sa hovorí o brusniciach. Áno, mnohé látky, napokon aj mnohé liečivá, boli vytvárané koncentrovaním účinných látok, ktoré tieto fito rôzne preparáty obsahujú, ale zvýšenou koncentráciou. Čiže my vieme, že extrémne vysoká koncentrácia by mala tzv. Tlmivý vplyv na bakteriálne klenenie, ale by mala aj závažne nežiaduce účinky na ľudský organizmus. Čiže príprava liečiva vždy znamená hru medzi pozitívnym účinkom a nežiaducím účinkom. A bohužiaľ tie koncentrácie, ktoré sa používajú a ktoré sú k dispozícii, sú tak nízke, že v opakovanom klinickom skúšaní bola veľká štúdia nedávno, asi pol roka dozadu publikovaná, brusinky nepomáhajú. Jednoducho v tej koncentrácii je to veľmi mizivý účinok a práve tým je to definované, že my nedokážeme extrahovať konkrétnu látku, ktorú by sme mohli vyrábať povedzme synteticky alebo nejakým spôsobom profesionálne. Takže tá odpoveď na to je, pokiaľ nemáme dôkazy, a to je tzv. Medicína založená na dôkazoch, tak nemôžeme tvrdiť, že tá látka je účinná. A úplne na záver poviem jednoduchú vec. Ak by nejaký výrobca vedel, že má kľúčový produkt alebo kľúčový nejaký chemický produkt obsiahnutý v týchto fitopreparátoch, určite by ho začal vyrábať komerčne a určite by sa dostal do systému tzv. Kategorizovaných liekov, čo znamená, že toto liečivo by bolo hradené normálne na recept. Pokiaľ nie je hradené na recept, tak je stále len ako výživový doplnok a tam je odpoveď na to, či funguje alebo nie. Ako náhle je to hradené a je to písané na recept, tak ten výrobca garantuje, že má za sebou práve tie dôkazy o účinnosti takejto látky. Tým je povedané všetko, bohužiaľ.
No, ja som ešte čítala, že neliečené infekcie močových ciest, že neviem, či sú to také tie prechodené, či si to môžem pod tým predstaviť, že potom vlastne práve, že dávajú k dispozícii vlastne priestor na to, aby sa tá infekcia potom vrátila. Je toto pravda?
Samozrejme, tých orgánov, ktoré sú postihnuté infekciami dolných močových ciest, je viacero. Napríklad jeden príklad je u muža, ktorý má zväčšenú prostatu, horšie vyprázdňuje močový mechúr a vzniká tzv. Zvyškový moč po vymočení. Tento zvyškový moč je ideálnym prostredím na rast baktérií a tieto baktérie veľmi jednoducho prenikajú cez tzv. Semenovod do nadsemeníka. A je úplne typické, že takíto pacienti v tomto veku majú zápaly nadsemeníkov spôsobené práve infekciou močových ciest, ktorá je spôsobená práve nevyprázdneným močovým mechúrom a to je spôsobené zo zväčšenej prostaty. Takže takáto je tá kaskáda a v takom prípade zdanlivo iný orgán, ktorý nesúvisí s močovými cestami, má pôvod infekt práve v močových cestách. Áno, a v týchto situáciách dochádza k tomu, že neliečená infekcia spôsobuje nielen takéto ochorenie, ako som spomenul, ale viac sa bojíme, že tá neliečená infekcia, najmä keď sú to opakované, môže prejsť do agresívneho správania, dostane sa do horných močových ciest a v takom prípade už môže ísť o život, pretože zápal obličky je veľmi vážny stav, ktorý sa môže rôznym spôsobom skomplikovať a ohroziť pacienta na živote. Takže áno, bojíme sa práve takéto opakovanej infekcie, aby to nedošlo do napríklad takéhoto komplikovaného stavu. Na strane druhej ale, čo je šťastie, vo väčšine prípadov toto nevzniká, myslím postihnutie obličiek a mnohokrát vzniká len taký začarovaný kruh, kde pacientky idú z infekcie do infekcie a vždy im hovorím, keď aj ku mne prídu, prvá vec, keď dostanete infekciu močových ciest, teda zápal, už akokoľvek to nazveme, dajte si odobrať moč na mikrobiologické vyšetrenie. To nám dá odpoveď na to, aby sme vedeli, aká je baktéria, aké je množstvo baktérie a aká je odolnosť, my hovoríme rezistencia na antibiotickú liečbu. To je pre nás mimoriadne dôležité, aby sme nedávali nejakú liečbu naslepo.
Čiže ak pocítim príznaky a viem, že teda už to asi len pitím vody alebo čaju nezvládnem, že sa to zhoršuje trebárs, tak od vzorkov moču ísť teda asi k všeobecnému lekárovi a ten odošle na rozbor moč a potom, keď sú výsledky, tak to už konzultovať potom s urologom?
Je to možné aj u všeobecného lekára pre dospelých, uh-huh. Tam nie je vôbec problém, pretože oni sú natoľko erudovaní, že zvládnu túto jednoduchú infekciu dolných močových ciest bez akýchkoľvek problémov. Tam ide len skôr o to, že mnohokrát to končí tým, že sa bez odberu moču na bakteriologický rozbor predpíšu antibiotika, za 1-2 dní ťažkosti ustúpia, ale za 2 mesiace sa to zopakuje a sme v začarovanom kruhu. Ak ho chceme rozťať tento začarovaný kruh, potrebujeme práve tieto informácie. Ale na druhej strane aj také pacientky máme, že nie je rezistencia na nič, my preliečíme, a po nejakom období znovu tá bakteriálna infekcia zaútočí. Takže tam sú ozaj tie vplyvy toho mikrobiomu a tých zlých baktérií, tie interakcie, natoľko významné, že potom dávame túto liečbu nielen jednorázovú, ale dávame napríklad na 3 až 6 mesiacov, ale napriek tejto liečbe zase tento stav sa môže znovu vrátiť. Áno, býva to.
Kedy už posúva vlastne tieto kompetencie, prechádzajú vlastne od všeobecného lekára k urológovi, kedy už začína pacienta riešiť urológ teda? Keď sa opakujú tie infekcie?
Keď sú opakované infekcie, určite, keď sú jednoduché, to dokáže zvládnuť, hovorím, bez akýchkoľvek problémov všeobecný lekár pre dospelých. Ale keď sú opakované infekcie a keď sú komplikujúce infekcie. Komplikujúce infekcie sú napríklad, že sa vytvoria kamienky, alebo že sa vytvorí krvácanie, alebo že už je spomenutý zápal obličiek, alebo že sú to stavy po napríklad nejakých operáciách, eventuálne, že je tam nejaké iné sprievodné ochorenie, napríklad nádorové ochorenie, aj dolných močových ciest. Pretože tým, že sú opakované infekcie, respektíve bolesti, môže sa za tým skrývať nádor močového mechúra. To znamená, že toto vyžaduje špecialistu, vyžaduje to urológa a v takomto prípade urológ sa pozrie do močového mechúra a urobí endoskopické vyšetrenie močového mechúra. To je normálny postup, ale tá odpoveď je pri tých opakovaných alebo komplikovaných infekciách jednoznačne urologické vyšetrenie.
Áno, tu mám teraz akurát ďalšiu otázku, že diagnostika. Takže sme si povedali rozbor moču v prvom rade. A teda ešte niečo nás môže čakať?
Vždycky je na začiatku rozbor moču. Mnohokrát sa používa napríklad papierík alebo sa používa mikroskop, kde my stanovujeme, či sú tam biele krvinky, stanovujeme, či sú tam napríklad červené krvinky, pretože pri takomto zápale krvácanie môže byť. No ale to najdôležitejšie, čo je, lebo jednoduchým spôsobom nevieme vyšetriť, o aký typ bakteriálnej infekcie sa jedná a nevieme ani posúdiť množstvo tej bakteriálnej infekcie, na to potrebujeme lekárskeho mikrobiológa. Proste bez toho jednoducho sa nedajú liečiť infekcie močových ciest a tie laboratória a oddelenia sú k dispozícii po celom Slovensku a preto lekársky mikrobiológ nám významnou mierou pomáha v detekcii a v kvantifikácii a ako aj rezistencii týchto zlých baktérií. To je alfa a omega a bez toho by sme sa jednoducho nevedeli pohnúť ďalej v liečbe.
No, tak sme prešli k liečbe akorát. Máme teda, čo vieme, že antibiotika, máme teda aj nejaké iné možnosti?
To je práve tá otázka tých ostatných 10 rokov a to je mikrobióm. Pozitívny mikrobióm v dolných močových cestách. Urobili sa rôzne práce, ktoré dokázali, že úpravou tohto mikrobiomu vieme istým spôsobom zvrátiť recidivujúce infekcie močových ciest. Otázka je, že akým spôsobom, pretože už tu boli spomenuté brusnice, boli demanóza, rôzne iné preparáty, ale to je len podporná liečba, ktorá tento proces akosi nedokázala zvrátiť. Sme zatiaľ v čakaní, aké možnosti sa vyextrahujú, aké dokonca sú látky, ktoré sa dávajú vo forme tabletiek, to sú tzv. Lizáty E. coli, ktoré cez beta-2 globulíny vytvoria obranný charakter sliznice močového mechúra, a to aj dávame túto látku z pravidla na 2-3 mesiace, jedna tabletka denne, a snažíme sa takýmto spôsobom zabezpečiť, aby tá obranná schopnosť sliznice bola dostatočná a jednoducho baktéria, ktorá tam príde, aby sa vymočila von a sa nepomnožovala ďalej. Ale sú to veľmi zložité interakcie a v tejto obrane myslím si, že sme stále na začiatku. Skúšali sa v minulosti rôzne preparáty, ktoré sa dávali ako vakcíny. Čiže z bakteriálnych kmeňov sa vytvorila vakcína, ktorá sa dávala naspäť pacientovi. Ovšem, boli to kontroverzné tiež výsledky, ale skutočne sa v tejto oblasti skúma, pretože ak by sme to nechali tak, tak tá rezistencia rastie významným spôsobom a mohla by sa stať to, čo niektorí odhadujú, že za pár desiatok rokov by sme nemali antibiotikum, ktoré by ovplyvňovalo infekciu dolných a horných močových ciest. A to by bola neveľmi dobrá perspektíva. Takže veľa vecí sa v tejto oblasti robí, ale zatiaľ nemáme taký objav, ako boli pred mnohými rokmi antibiotika a chemoterapeutika, ktoré by iným spôsobom vedeli zasiahnuť do, povedzme, tej synergie alebo toho boja, lepšie povedané, nie synergie, ale boja medzi tými dobrými a zlými baktériami. Stále je to v štádiu hľadania.
Poďme sa presunúť k inkontinencii. Ako toto všetko teda vplýva na inkontinenciu? Ako to spolu súvisí?
Inkontinencia moču sa člení na stresovú a urgentnú a práve táto urgentná forma je súčasťou tzv. Syndromu dráždivého močového mechúra a je to spôsobené práve zápalovými zmenami sliznice močového mechúra. Ale pozor, sú to tzv. Sekundárne alebo druhotné zmeny, pretože tie primárne fungujú iným spôsobom, myslím primárne zmeny, ktoré štartujú dráždivý močový mechúr. Takže toto je tzv. Druhotný vplyv na dráždivý močový mechúr rozdráždenou sliznicou. Keď to otočím, tak keď príde k nám takáto pacientka, tak práve my musíme odlíšiť, či sa jedná o dráždenie z zápalu, alebo tam zápal žiaden nie je a jedná sa o dráždenie z iného dôvodu. Čiže toto my musíme odlíšiť, lebo keď by sme to liečili spôsobom na primárny nezápalový proces a bol by tam zápal, no tak by sme nič nevyriešili, pretože ten zápal by pokračoval. A preto pri primárnej diagnostike odlišujeme tieto dve základné nozologické jednotky. No a čo sa týka infekcie močových ciest a urgentná inkontinencia moču, tak to sú práve tie typické stránky tých opakovaných infektov močových ciest. Už je napríklad to býva niekedy aj spôsobené nevyprázdnením močového mechúra, keď majú vyklenutie panvového dna. Ako som spomenul, vo vyššom veku prakticky žena nad 70 rokov má 40 až 50% šancu, že toto vyklenutie bude mať. Keď vznikne vyklenutie, močový mechúr sa nevyprázdňuje, čiže je to analógia u muža so zväčšenou prostatou, čiže močový mechúr sa nevyprázdňuje a v tomto prostredí baktérie veľmi radi žijú a pomnožujú sa. No a tam je cesta už k tomu, že pacientka má rozdraždený mechúr a skôr ako príde na toaletu, sa vymočí a vzniká vlastne únik moču z tohto dráždenia. A je za tým jedna z príčin, napríklad chronická infekcia močového mechúra.
Akú máme prevenciu v tomto? Čo môžeme urobiť, aby vôbec nás tejto veci netrápili? Teraz nebavím sa o inkontinencii, lebo to sme sa už rozprávali veľakrát, ale teda aby nedochádzalo k infektom močových ciest a už vôbec nie teda ku chronickým.
Ja by som to rozdelil na pohľad zo strany pacienta a pohľad zo strany lekára, ktorý môže tiež zabezpečiť istú prevenciu, a to je prevencia, aby nevznikali komplikácie, pretože tie komplikácie spôsobujú potom opakované infekcie. Takže poďme najskôr k pacientovi, akým spôsobom môže robiť pacient prevenciu. Najjednoduchšou prevenciou je normálna zdravá životospráva, otužovanie, normálny príjem tekutín, normálna aktivita pohybová, opačnom prípade, keby som to otočil, nezdravý spôsob života, napríklad obezita. Ďalej, nedostatok pohybu, ďalej napríklad fajčenie, kde sú látky, ktoré priamo môžu spôsobovať zníženie imunity sliznice a táto sliznica môže ľahšie alebo horšie bojovať už s tými zlými baktériami, ako keď je zdravá, pretože tá imunitná reakcia je poškodená. Ďalej sú to z pohľadu pacienta stavy po nejakých operáciách, kde treba si dávať pozor. Napríklad je pacient po operácii prostaty alebo žena je po operácii dolných močových ciest. Treba si dávať pozor, ako my hovoríme, nesedieť na studenom mieste a keď už si musím na to studené miesto sadnúť, tak odporúčam vždy mojim pacientom, zoberte si nejakú podložku termoizolačnú, ktorá by vás chránila. A na strane druhej veľakrát bývajú tieto problémy v automobiloch, kde najmä ráno, keď je zima a nemá niekto vyhrievanú sedačku, tak si to neuvedomí a tieto problémy môžu nastať. Čiže aj tam odporúčam, ak nemáte zohrievaciu sedačku, tak je k dispozícii na trhu mnoho podložiek, ktoré sa vedia zohriať. A zásada je nesedieť na studenom mieste. Studenom a vlhkom mieste. To je tá najdôležitejšia zásada a samozrejme normálna životospráva a otužovanie z pohľadu pacienta.
Viem, že vždycky mama hovorila sedieť na teplom a nohy v teple. Aj nohy v teple majú na to vplyv, či vôbec?
Ono je to asi tak, viete, že keď niekto nie je otužilý a dochádza vlastne k akejkoľvek zmene jeho termoregulácie, to znamená, že nohy v teple a dá si ich teraz do chladu, tak okamžite môže sa prejaviť napríklad infekcia močových ciest. Takže tam je o to dôležitejšie, aby ten človek bol vysporiadaný so svojou termoreguláciou a bol nastavený v podstate na nejakú normálnu ochranu. A to sa volá otužovanie. Čiže takýto spôsob, že iba v teple sedieť, aby na mňa ani vietor nezafúkal, to sa týka aj malých detí, určite nie je správny. Treba otužovať, ale samozrejme všetko primerane a postupne. A v takom prípade môže byť aj tento človek chránený.
Dobre, takže to sme si povedali zo strany pacienta a teraz asi prejdeme
zo strany lekára. A zo strany lekára, tak je to samozrejme z pohľadu najmä urológov, kde my vieme, ktoré sú tie rizikové faktory. Jeden z tých rizikových faktorov nesporne je zvyškový moč. Už sme o tom hovorili. Proste urobiť všetko preto, aby sme ten zvyškový moč eliminovali. Ďalšie problémy, ktoré vznikajú, je tvorba kamienkov. Čiže my vieme, ktorí pacienti sú v rizikovom stave, že sa môžu kamienky vytvoriť, či už v dolných alebo aj horných močových cestách. A je to vlastne ložisko infekcie, ktoré môže spôsobovať takéto problémy. Ďalej sú to potom stavy po nejakých imunodeficientných alebo stavy s imunodeficientnými ochoreniami, čo znamená, že má pacient zníženú obrannú schopnosť. Tak v takýchto situáciách treba častejšie kontrolovať moč, treba vlastne aktivnejšie zasiahnuť do toho vnútorného prostredia toho močového mechúra. No a uvidíme, ako sa to bude práve prejavovať už v tom spomenutom mikrobiome, lebo veľmi by som si želal, aby prišlo niečo také, ktoré by umožnilo, že by ten zdravý mikrobióm de facto aj v takejto skupine pacientov mohol aktívne zasiahnuť do interakcie zlé baktérie versus mikrobióm.
Máme tu na nejaké nové technológie okrem toho mikrobiomu, alebo vôbec aj táto cesta tým mikrobiomom, je to v dohľadnej dobe, alebo v akom štádiu to je?
No, ako
na čo sa môžeme tešiť?
Ako som spomenul, tak skúšali sa rôzne vakcíny. Určite je to zaujímavá téma. Skúšali sa napríklad už so starými antibiotikami, lebo niektorí pacienti to vyžadujú, výplachy močového mechúra, ktoré sú vhodné na to, že sa nevstrebávajú. To znamená, že ovplyvňujú len to, čo potrebujeme ovplyvňovať a nie celý systém
pacienta.
Čiže pôsobia
pacienta. Lokálne.
Áno, pôsobia lokálne. Čiže máme už aj takéto modely a takéto schémy, ktoré aj využívame v istých špecifických situáciách. Sú to napríklad naši vozičkári, ktorí sa cievkujú a tam býva problém práve, že infekt močových ciest, keď sa stratí spod kontroly, môže zaútočiť na obličky a majú zápaly obličiek. Takže toto sú situácie, ktoré už poznáme, ale okrem antibiotík, ktoré máme buď v tabletkovej forme, alebo v forme do svalu alebo vnútrožilovo. V súčasnosti je to všetko len v štádiu experimentu, ale priamo takúto liečbu, ktorá by jednoznačne eliminovala recidivujúcu infekciu močových ciest, nemáme. Skôr ide o to, aby sme vylúčili tie komplikujúce faktory, ktoré by tú recidívu mohli vyvolať. A to ovplyvniť vieme, či už na strane pacienta, alebo na strane nás, lekárov.
Aká časť pacientov, aká veľká časť, aký pomer pacientov príde za vami ako za urologom práve s týmito problémami týchto infektov?
Tak určite dominujú ženy, či už sú v strednom, ale aj vo vyššom veku, pretože sme ešte nehovorili jednu vec vo vyššom veku, keď sú ženy po menopauze, tak je tam strata ochranného vplyvu estrogénov, ktoré majú práve dopad na, povedzme, zníženú obrannú schopnosť sliznice v močovom mechúre. Ovšem na strane druhej, keď sa estrogény nejako pridávali systémovo, tak nejaké výrazné zmeny nenastali. Čiže nie je to len jedna príčina, ktorá toto spôsobuje, ale poznáme to. Čiže odpoveď na to je, že čakáme de facto na nejaké možnosti, ktoré by nám priniesol vedecko-technický rozvoj, aby sme účinne, ale zároveň neškodne na pacienta mohli zvrátiť tento stav, o ktorých som hovoril, že rezistencia prudko narastá, u niektorých dosahuje 70-80%, a tá rezistencia je takým veľkým strašiakom, čo si málo všetci uvedomujeme, a nie len v oblasti močových ciest, ale celkovo, že skutočne sa môžeme dostať, ako povedal jeden kolega z Prahy, keď hovoril o mikrobiome dolných močových ciest, za niekoľko desiatok rokov vítajte v stredoveku, keď nás porazí obyčajná baktéria, lebo bude rezistentná.
Táto epizóda vznikla s podporou spoločnosti Astellas. Pán profesor, ja som došla na koniec mojich otázok, ale neviem, či sme teda náhodou na niečo nezabudli. Ak vás napadá niečo, čo by sme mali ešte teda spomenúť, možno že v rámci tejto témy.
Ja by som len spomenul to, že aby sa pacienti nebáli navštíviť svojho všeobecného lekára pre dospelých a vlastne, keď je to potrebné, ísť za svojim urologom, pretože aj keď to vyzerá tak, že tá rezistencia je na zostupe, predsa len máme možnosti, ako do toho zasiahnuť. A chvála Bohu, v tomto 10-ročí nám určite nič takéto nehrozí, ale musíme byť opatrní a musíme byť hlavne zodpovední a nepýtať si antibiotika na všetko, ale cieľene na to, čo nám skutočne pomáha. Čiže to by mal byť aj odkaz pre pacientov, aby sme nejako spolupracovali a vedeli, že to nie je, že im nechcem dať antibiotika, nejaká moja zlá vôľa, ale je to vlastne obrana pred tým, aby v budúcnosti sme sa nedostali do tejto slepej uličky a nemali s nej v podstate možnosť výjsť von. Takže preto buďme racionálni, snažme sa nejakým spôsobom spolupracovať a tieto infekcie močových ciest, najmä nekomplikované, sú určite nepríjemné, ale mnohokrát sú riešiteľné a najmä, aby sme sa chránili pred komplikáciami, a to je postihnutím obličiek. To sme ešte nepovedali, každá zápalová reakcia na obličke, hojenie spôsobí jazvu. Keď vznikne na obličke jazva, tak sa znižuje filtračná schopnosť obličky a dochádza vlastne k strate nefrónov. To sú časti, ktoré vlastne filtrujú krv a produkujú moč. No a táto strata spôsobuje postupne zlyhanie obličiek. Čiže preto my sa snažíme, aby nebol komplikujúci priebeh a aby sme spoločne aj s pacientmi na ich stránke prevencie a na našej stránke zase medicínskej prevencie dosiahli to, aby sa im zlepšila kvalita života.
No tak ďakujem ja k tomuto odkazu vášmu, nemám vôbec už čo dodať. Ďakujem krásne za vysvetlenie, za prevedenie celou touto témou. Ja dúfam len, že teda naši pacienti si z toho zoberú to, čo potrebujú a že im to teda veľa dá, tak ako mne. No ďakujem, že ste si našli opäť čas a dúfam, že sa ešte budeme vidieť a počuť pri ďalšom nahrávaní podcastu.
Ďakujem aj ja pekne za veľmi príjemnú spoločnosť a teším sa na budúce stretnutie. Dovidenia.
S vami ostatnými sa počujeme v ďalšej epizóde podcastu o inkontinencii, kde sa budeme opäť rozprávať o diagnostike a liečbe inkontinencie, ale takisto o prevencii, fyzioterapii a zdravom životnom štýle. Aby vám ďalšie epizódy neunikli, nezabudnite si nastaviť odber nášho podcastu vo svojich aplikáciách. Nájdete nás na Spotify, v Google a Apple podcastoch, ale aj na YouTube. Prípadne si aktuálnu a predošlé epizódy môžete vypočuť na našej webovej stránke infoforum.sk. Budeme takisto radi, ak nás budete sledovať na Instagrame alebo Facebooku, kde nás nájdete ako Inkoforum. A takisto sa môžete pridať do uzavretej skupiny na Facebooku, kde si s ostatnými členmi môžete navzájom poradiť, ako si uľahčiť život s inkontinenciou. Pekný deň všetkým.